Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda noma'lum yirtqich hayvon Qashqadaryo viloyati aholisining qo'y qo'zilarini bo'g'izlab ketayotgani aytilgan xabarlar tarqaldi. Viloyat ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish boshqarmasining xabar berishicha, noma'lum hayvon mahalliy aholi tomonidan urib o'ldirilgan. Qayd etilishicha, o'rganish davomida Qamashi tumani Boburtepa mahallasi Pasqol qishlog'idagi qo'y qo'zilari noma'lum hayvon tomonidan bo'g'izlab ketilgan xonadon egalari bilan suhbat olib borilgan. Noma'lum hayvon 4 ta xonadonda 6 dona qo'yga zarar yetkazgani ma'lum qilingan. Shuningdek, aholi tomonidan tuni bilan navbatchilik tashkillashtirilib, joriy yilning 14-may kuni noma'lum hayvon tutib o'ldirilganligi aniqlangan. Xabarga ko'ra, ushbu hayvon o'rganilganda chiya bo'ri yirtqichlar turkumiga kiruvchi itsimolar oilasiga mansub sut emizuvchi hayvon ekani ma'lum bo'lgan. Inspektorlar tomonidan aholiga yana shunday holat qaytarilsa, ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish boshqarmasiga murojaat qilish kerakligi tushuntirilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.